Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Aeg eetris on taas Ulgu saarlaste päralt. Õigemini küll laimsuse vormis Ulgu saarlase päralt, sest saatejuht Erkki Peerents ennast nii uhke tiitliga. Kaunistada paraku ei saa. Küll aga meie tänane külaline, ametilt Astangu kutse rehabilitatsiooni keskuse juht Gert Valdaru. Ameteid on tal rohkemgi olnud, aga kõigest järjekorras. Tere Gert ja kena, et said meid siin oma kuningriigis vastu võtta.
Tere Erki ja tere saarlased.
Sellega nüüd on niimoodi, et võibolla mõni selline väga pika staasiga saarlane hakkab ütlema, see Valdaru oli seal Saaremaal ju ainult sünnist mõni aasta edasi ja võt siis viidi ta hoopis kuskile mandri peale ja ega ta õieti polegi tagasi tulnud. Kuigi ma saan aru ja kuskilt ma olen kuulnud, et sa ikkagi hingelt pead ennast ikkagi saarlaseks.
Jaa, mina pean ennast saarlaseks. Kuigi see vastab kõik tõele, et seal kuskil, ma ei tea, sõime viimasesse rühma ka täpselt ei mäleta, läksin juba Pärnus ja sealt on minu elu läinud. Aga ka Pärnus peeti mind noorte poiste ja nende seas kogu aeg saarlaseks. Ja minu jaoks on saarlaseks olek väga, väga oluline, sest ma arvan, et igal inimesel on ikkagi oluline teada, kus ta juured on, et kus ta pärineb, et kus kõik alguse saab, et kus tema lugu alguse saab. Ja see on sellepärast juba oluline, et kui inimesel on mingil eluetapil raske või vastupidi, ta tahab just, et elu hakkab minema rahulikumaks tulevikus, et tahab kuugi tagasi minna, siis nendel hetkedel on ikkagi väga palju abi sellest, kui sa lähed selle loo alguse juurde tagasi, kus sul nagu juured on. Et see on selline nagu turvaline paik minu jaoks nii meeltes täna peamiselt, kuna ma olen enam praegu elan nagu Tallinnas, aga Saaremaa on väga oluline koht minu elus ja ma arvan, et jääb selleks ka elu lõpuni.
Tegelikult ju, ega sinul ju midagi valida ei antud. Sinu käest ei hakanud jõgegi küsima, et me läheks nüüd Pärnus ära, et noh, mis sa Gert sellest arvad? Et see oli vanemate valik ja ma saan aru, et isa on sul Pärnust pärit.
Jaa, minu see oli minu ema valik. Ema leidis sellel hetkel siis armastuse Pärnus ja Pärnus ma, nii ma sinna Pärnusse siis sattusin, et ema leidis tööd, ema oli suure pagaritööstuse või sellel ajal nimetati vist neid kõike nagu kombinaatid, leivakombinaadi siibus tootmisest vastutav nagu juht, kus ma ka minu lapsepõlv on üles kasvanud, selles mõttes minu lapsepõlv on olnud nagu väga selline leivakombinaadi lõhna keskne, et päris palju sa joostud seal nende suurte masinate või ahjude vahel. Ja see oli ilus nagu aeg. Ühe ma kui nüüd tagasi nagu mõeldes, et see ka selle ema nagu see töötamine selle leiva kombinaadis, kui on praegu hakkan nagu mõtlema, mul praegu tuleb meelde, mis palju ma olen sealt eluks saanud ühelt poolt, sest et ema ikka sundis ka seal tööl käima, et pidi vormi leibasid välja lööma vormist, siis pidi sellest keerulintide pealt saiu panema nendesse konteineritesse või kastides. Ja noh, need olid minu sellised esimesed tööülesanded ja kokkupuutud töömaailmaga, mis tegelikult kui nüüd tagantjärgata mõtlemata, siis ta harjutas seda rutiini. Ja nüüd Astangu kutsarvotatsiooni keskuses, mis on siis ütleme, kutsahariduse asutus hariduslikku erivajadustega noortele, ka meil on siin abipagariõppe ja abikokkaõppe, siis ma ka noortele ikkagi vahest räägin, et iga töö on oluline. Et oluline, et te teete midagi, sest et see töö tegemine harjutab sind tulevaseks eluks ette. Nii et selle ema leeva kombina, et ühelt poolt on ka minu jaoks, siis on selline üks nagu märk elus.
No okay, ega Saaremaa ju sinu elust ei ole kadunud ju. Seal on küll vesi vahel, palju sealt Pärnust ikka tulla oli. Läksid vanaema vanaisa juurde või läksid tädi Kaie juurde ja ikka oli sul keegi, kes sind vastu võttis ja... Ja ma saan aru, et sa ise nagu väga tahtsid ka seal olla.
Ja ma kõik, mul on selles mõttes on oma suguvasaga hästi vedanud Saaremaa poole pealt ja ka Pärnu poole pealt. Et mul on tõesti väga äge tädi ja väga äge vanaema oli, kes ma arvan ka oma nagu natuurina on mind väga palju nagu mõjutanud, et ma siin mandri peal olen hakkama saanud. Aga mul on tõesti olnud toetavad sugulased Saaremaal ja ma täna ikkagi kui vähegi võimalik suvel on, siis ma püüan ka oma ise minna sinna oma kolm last kaasa võtta. Aga see suved lapsepõlves, kui ma siin alguses rääkisin, et mind peeti Pärnus saarlaseks, et see on mind kaasa saatnud, siis see on ka üks nagu vahva lugu, et ma kõik suved väiksena veetsin Saaremaal tõesti, et see oli tore oma vanama juures ja onu Johani juures elada pikal tänaval ja seal pika tänava poistega siis ringi joosta, aga see iga suvi, kui ma Saaremaale jõudsin, siis mul kuidagi sõbrad on alati natuke vanemad, siis nad teatahtlikult jälle tegid väikse nagu peapaituse või nagu väikse tõuke, et kuule, kus sul need map tead ja sap tead on ära kadunud, mis sa räägid nagu mandrimees, sa pole ju mandrimees, et sa oled saarlane. Ja siis oli niimoodi, et kui sa suve lõpul, augusti lõpus läksid kooli tagasi, siis tulid need Pärnu suuremad poisid, panid nagu vastu pead jälle vastu kukatud. Mis keeles sa nüüd räägid, mis map ja sap ja midagi, et räägi ikka nagu mandri peal räägitakse, et see mul nagu on siia maali nagu meeles jäänud ja vahest on niimoodi, et kui väga võibolla ärritud või oled väga väsinud või on kõik kiire, siis need map ja sap, need tulevad ikka nagu keele kasutusse, et ja selline nagu voolav eesti keel, mis on nagu väga nagu äge ja sõike meloodiline, et see lööb välja seal mul endiselt, et see on kift. Aga see on nagu ühelt poolt selle keele osas, minu mõelest on nagu ka väga äge see, et kui sa oled kuskil seltskonnas, sa vaatad, et hullult äge inimene on ja siis kuulad tähelepanelikult ja siis hakkavad seal tunned ära nagu need keele nüansid seal. Ja siis lähed juurde, kas sa oled Saaremaalt pärit? Jah, ma olen Saaremaalt pärit. Ja siis ma ütlen, et ma olen ka. Ja nii, päris mitu nagu sellist pikaaegselt sõpra või tuttavat on nii just üles leitud. Ja see side, et sa oled saarlane, see ma arvan on mänginud oma osa seal ka.
Et see kuidagi käivitab sind ennast ka sellest, kui sa kuuled midagi natukene sellist saaremaalikku ja see võtab sul nagu mingisuguse sellise sooja tunde sisse.
Jaa.
Omakandi mehe tunde.
Just, võtab. Sest minu jaoks ikkagi saarlane on ka ju see, et Saaremaa on ju nagu, ühelt on nagu ääremaa, ta on ju Eesti ääres. Ja kui mõelda nagu sellise ajaloolise peale, siis selle tugevus ongi, öeldakse, et saarlase sitkus või jonnin, siis sellised inimesed peavad olema sitked ja jonnid. Sa oled alati natuke ääremaal, sa oled keskusest kaugemal, sa pead ise oma eluga toime tulema, sa ei saa loota lõpmatult kellegi teisele. Ja sa pead olema nagu siis tugev, et hakkama saada. Ja ma usun, et see käib ikkagi ka saarlase DNA-ga kaasas, et kui ta mandri peale tuleb, siis ta on selles mõttes nagu tugev ja tal on just tänu oma juurtele samamoodi mandri peale kergem hakkama saada. Sütevaka on minu jaoks, mõtlen kui üks Saarema on väga oluline koht, siis Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium on ka kindlasti üks selline koht, mis on aidanud mul jõuda siia, kus ma täna olen. Et ma olen selles mõttes ikkagi laias laastus õnnelik inimene. Mul on väga äge töö Astangu Kutserevolutsiooni keskuse juhina. Mul on väga hea naine, mul on kolm last ja ma nagu naudin Tallinnas elamist. Muidugi on vahest on raske, aga millal siis elu ei pea kogu kerg olema. Ja selleks, et ma täna olen siia jõudnud, on Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium on oma rolli selles kanda. Sest ma olin ikkagi, ma arvan, põhikoolis ikka väga tugev väänik. Ja siis ma seal vanalinna põhikoolis ikkagi olin nagu väänik. Ma ise arvan, vist õpetaga rääksin, siis nad ikkagi ütlesid, et ei olnud nii. Aga sellel aastal, kui olin Sütevaka viiendast lennust, kui viiendal aastal oli vastuvõtt, siis see oli anonyümne vastu, et ei teatud, kellest nagu jutt käib, vaid olid numbrid, et numbriga selline õpilane. Et ma ise ikkagi arvan, et võibolla ikkagi osadele õpetajatele tulid üllatusena, et kuidas see Valdorus ja Sütev hakkas. See oli suure konkursiga nagu kool. Selline, et kuidas ta sinna sai? sain. Aga mul on jah, seal on väga ägeda, et mul selles mõttes vedas, et mul on, oli saksa keele õpetaja, kes oli ka siis klassijuhataja, Epp Suigussaar, kes ikka tegeles muga, et ma ühelt poolt nagu toetas, et ma seal koolis sellised vaimselt nagu hakkama saaks ja siia maani suhtlema. Ja teine äge, väga äge õpetaja oli Elma Künnapas, kes andis eesti keelte kirjandust. Ja mul on alati meeldid nagu raamatuid lugeda. Aga eesti keel ei ole olnud kõige nagu tugevam, siis selle õpetaga nagu, ta vist nägi ka nagu sellist huvitavat nähtust elus, ma ei tea, kas esimest korda, et kellel on eesti keelega probleem, aga kirjandus on nagu filigraan. Mul kõik raamatute arvustused olid alati nagu sellised viie peal. Siis ta vahepeal ikka viskas nagu nalja ka seal klassis, et kuule, et Kert, et näite, kes sul selle raamatu arvustuse või selle nagu kirjutas. Valmis kirjutas on. Siis ma läksin ise segadusse, mis seal on, kas see on liiga naiselik või? sellised küsimused. Ta sest ei, et see on nagu hästi. Mul on ägedalt ta meelde jäänud seda, et ma kirjutasin kunagi, millise kõne peaks tutaajav siis iseseisuse poolt. Siis ma sain kiita õpetaja käest ja siis oli just see küsimus, et näita, kes see kirjutas. Aga Elma oli äge ja siis Elmal oli see lause oli ka, mis mind on nagu saatma jäänud kogu aeg. Ja see on mul tegelikult on aidanud ka sellises hetkes, kus sa jälle nagu võib-olla oled natuke üle võlli asju teinud või natuke võib-olla laisaks muutunud või mingi ise pahandusega hakkama saanud. Siis Elma ikkagi vahest ütles jälle kirjandusõpetaja siis seal klassi ees, et tuli. Jagas eesti keele tõid ja neid laialt, et Valdar, mis sinust küll saab? Et ma tean küll, mis teistest saab, aga mis sinust saab? Et see oli nagu äge. Ja ma suhtan Elmaga ka siia maine, et Elma just ütles, kuskil kirjutas mulle, et no näed, et mis sust on nüüd saanud. Et tal on selle üle väga hea meel.
No võt, ongi hea kuulata, mis siis Kerdis saanud on. Ma tegelikult tuleksin korraks veel selle kohanime Astangu juurde, sest see ilmselt mõne kuule jaoks nõuaks nagu lisaselgitusi, et ega ta väga tuntud ja teatud koht ei ole, aga me ikkagi oleme ju Tallinnas. Ja see koht on siis surutud siia Õismäe ja Harku vahele. Teiselt poolt on siis Harku järv ja siis ka Mustamäe, aga see sama kool siin, või hariduskeskus, võiks öelda, see on vist oleks õigem nimi, tundubki olevat selle sama Astangu selline keskpunkt ja siin kogu see elu just nagu käib enam-vähem selle ümber. Mis on siis direktori või koolijuhi ülesand, et ega see vist ei ole siin ainult raadio mehi vastuvate intervuusi tagada?
Võib-olla siin on nagu huvitav, kuidas ma Astangul sattusin. No. Et kui ma Sütevaka gümnaasium ära lõpetasin, siis mul õnnestus Tartu ülikooli saada lausa sisse. Ja ma lõpetasin Tartu ülikoolis siis sotsiaalpoliitika bakalaureuse kraadi lõpuks. Alguses ma läksin tööle justiitsministeeriumisse vanglate osakonda, tegelesin siis seal kinnipeetavate sotsiaalhoolekandelaste küsimustega. Ja siis pärast mingit, ma mõleta äkki 5 aastat, siis sai selline juhus, et kuidagi kutsuti mind tööle siseministeeriumisse. Migratsioonipoliitika osakondaga, mis tegeles siis rände küsimuste ja kodakondsus küsimustega. Ja seal siis on mulle saanud siis see, mida mind ka nagu vahest ikka ajakirjanikud veel jätkuvalt küsivad just rände eksperti sellisest rollist lähtuvalt, et mis nagu rändes toimub minu käest, et siseministeeriumis ma liikusin sisekaitsakadeemiasse ka rände asju tegema, nii et mul on cirka äkki 15 aastat sellist rändeekspertiisi. Aga ühelt poolt hakkasin nagu ka mõtlema, et ränne on väga südamelähedane, aga ühelt poolt see, et ma Tartu ülikoolis lõpetasin ikkagi sotsiaalpoliitika eriala, et taaks ka nagu erialast tööd teha. Ja siis mul hakkas silma töökuulutus, et Astangule otsitakse direktorit ja ma seda siis kandideerisin sotsiaalministeerium sellel hetkel siis Astangu oli sotsiaalministeeriumi haldusalas ja siis sotsiaalministeeriumis komisjon valis mind siia juhtima. Ja nüüd ma olen siis Astangul olnud üle 9 aasta. Astangu on väga äge hariduskeskus ja kool, kus me siis õpetame haridusliku erivajadustega noortele kutseoskusi. Ehk me oleme nagu kutsekool, aga just siis nendele noortele, kes vajavad hariduse omandamisel tugevamat või suuremat nagu tuge. Kus on ühelt poolt on eriala õpetamine õpetajatega, aga teiselt poolt on tugispetsialistid kõrval, kes siis aitavad noort. Ja juhi roll on tagada see, et esiteks, et töötajad oleks hoitud, et neil nad tahaksid tulla sellist väljakutse rikast, aga väga missioonitundega tööd tegema ja teiselt poolt ka õpilased ja oleks hoitud ja ka lapsevanemad, sest oluline on see, et me toevajadusega noore lapsevanem vajab samamoodi tuge ja ta vajab ka turvalisust, et kui ta oma lapse kuhugi kooli viib, ta teab, et ta on seal hoitud. Nii et me teeme väga suurt tööd ka lapsevanematega, et just saada sealt ka tagasi et oma tööle ja et nad usaldaksid meid.
Ja need ei ole ju mitte ainult siit kandi inimesed, need on üle terve Eesti.
Täna võib Astangule tulla veel üle Eesti. Ja. Meil on siin oma õpilaskodu, cirka 60-65 kohta. Ja on ka Saaremalt tuldud siia.
Ma just tahtsin küsida, et kas on ka Saaremalt, Muhumaalt või Hiiumaalt? Või
on olnud Saaremalt.
Kinnust.
Ja. On üle Eesti. On Ida-Virumaalt, on Tartust, on veel sügavamalt Lõuna-Eestist ja igalt poolt. Aga viimastel aastatel ta on jäänud nagu rohkem Harjuma keskselt. Et jätkuvalt on üle Eesti, aga meil on olnud siin tõesti aegu, kus on, ma ei tea, 50% on Harjuma ja Tallinna 50% on üle Eesti. Aga täna see proportsioon on ikkagi Harjuma kasuks. Mis võib tähendada tegelikult head, et see tegelikult loomulik oleks ikkagi niimoodi, et see haridussüsteem on nii, et sa saad oma gümnaasiumi hariduse või siis ka kutsehariduse oma kodu lähedal. Et noh, eelnevatel ikkagi ütleme aegadel kutsekoolides ei tegeletud ka nii palju toevahedusega noortega kui ka täna tegeletakse. Et see, et peegeldus, et meil on täna üle Eesti vähem see tullakse, see pigem see võib olla nagu hea, et kutsekoolid, ma tean ka, et tegelevad noortega, toevahedustega noortega, et noored saavad hariduse just oma kodukandile lähemal.
Kas see rände teema, Kert, oli sinu ellu tulnud noh, lihtsalt kuidagi kuskilt noh, ülikoolist õppides olid kokku puutunud sellise temaatikaga või see on kuidagi sinna, kui sulle südame lähedane. Ma ei tea, ma isegi fantaseerin praegu võibolla isegi natuke meelevaldselt, et kui me räägime pagulastest, me räägime ju ka nendest pagulastest, kes 44. Saaremaalt kuskil sealt tagarannast läksid Rootsi ja sealt edasi Kanadasse ja sealt edasi Ameerikasse ja Austraaliasse. Need on samamoodi pagulased nagu needki, kes kaasaegses kontekstis meie ette tuleb.
Ja võibolla seda perioodi, mis sa selgitad, et seal oli nagu selgem, kes on pagulane. Et see oli ikkagi sõja eest põgenev inimene. Täna see nii ühen ei ole. Et see ütleme, see rändevoog Euroopasse on ikkagi on erinev nendest inimestest, kes seal sees on. Et seal on ikkagi väga palju on selliseid inimesi, kes ei ole sõjapõgenikud. Kes otsivad selles mõttes
noh, mugavamat ära olemist.
Ja mugavamat elu enda jaoks. Ja ka seda ei saa otseselt nagu neil ette heita, aga teiselt poolt tuleb nagu vaadata ka riigi nagu võimekust just siin pool, et riik, noh, kui me näeme ise, et meil on nagu raske, me ei tule nagu toime, sotsiaalhoolekande kulud kogu aeg kasvavad, on, et meile endalgi on oma kodanike sellise väärika elukeskkonna loomisega raskusi, siis on ju ka selge, et me ei suuda pakkuda kõigile inimestele, kes võibolla otsivad paremat elu seda samat. Aru saada, kui on sõjapõgenik, tuleb aidata, tuleb igal juhul hambad ristis nagu toetada neid. Et võibolla tänasel perioodil see olukord on tunduvalt keerulisem kui ikkagi 40-ndatel sõjaolukorras. Ja noh, täna võibolla öeldaksegi, et see sellel ajaperioodil, mida nagu praegu siis võrdlusena kasutakse, vastu võetud seadusandlus, võibolla ikkagi täna ei ole päris enam see. Ja ta ei, et seal tuleks nagu muudatusi teha, et vaadata, et ikkagi, et kuna see rändevood on läinud nii suureks, et see õige abi vaja ja saaks selle õige toe. Aga mina sattusin rände teemas selles mõttes siis, kui ma läksin siseministeeriumiste tööle ja sealt sisekaitsakadeemiasse. See oli nagu väga huvitav minu jaoks. Mul on alati meeldinud ka sellised asjad, mis sellel hetkel ei tundu väga popid, et ei ole see mainstream. Et kui mina nagu rändega hakkasin tegelema seal 2000 keskpaigast, siis ta ei olnud nagu selline teema, mis oli väga nagu pop, aga mul on nagu väga nagu huvitav toimus see. Ja mis on nagu huvitav lugu on see, et kuidas minust rände ekspert sai. Sest muidugi eelnevalt, kui ma töötasin siseministeeriumis ja sisekaitsakadeemias, siis ka ajakirjanikud pöördusid poole kommentaari saamiseks ja ma ametipositsioonist lähtuvalt siis ka nagu antsin. No siis seal pandi jälle ka siseministeeriumi osakonna juhataja asetäitja või osakonna juhataja või... Aga kui ma tulin Astangule, siis mõletan, et oli ajakirjanik, pöördus minu poole ja ütles, et ja siis hakkasin mõtlema, aga mis ma nüüd tiitliks panen, et sisekaitsakadeemas ma enam ei tööta. Astangu kutseradatsiooni keskus pole kunagi rändega nagu seotud on. Et kes ma nüüd siis olen või mis ma olen? Ja siis ma lihtsalt ütlesin, ah ma ei tea, pange rände ekspert. Ja sealt läks see liikuma. Sest ma ei, võibolla, no, ma ei ole teinud seda analüüs ajakirjanduses, aga mul on selline tunne, et ma enne ja ise, kuna ma selle valdkonna sees olen olnud, ma ei mõleta, et keegi oleks ennast öönud, et on rände ekspert. Aga see oli selline hea lühike lööv tiitel, mis on jäänud nüüd saatma.
No on meiegi saate juures kasutusel, nii et eks ma ikka jõukert käsitlen siin ka praegu. Sa ju teemaga tegeled edasi, see on sinu jaoks ikkagi huvitav. Ja eriti veel siis, kui see teema meie jaoks muutus aktuaalsemaks pärast aastat 2022, siis kui varem tundus see kõik kuidagi teema väga kaugel, need pagulased ei tule siia, nad lähevad Saksamaale või lähevad Soome või Rootsi, kus on kõrge elatustase ja kus saab rohkem raha. Aga Ukraina puhul see asi muutus. Ja see oli meie täiesti reaalne käega katsutav kogemus.
Oli. Ma korra nagu tooksin selle ühe selle rände eksperte, direktore sellisel nagu see, et kumb sa siis oled või kes sa oled. Et mingi aeg mul endal oli ka nagu probleem, et millise kummas rollis ma nüüd siis olen. Aga me just salvestasime siin ühte podcasti hoolimise lauanurk, kus Ott Pärna, majanduseksperta, just tegi raporti jälle tuleviku töö pealt. Ta vaatas, et milline on aastaks 2035 tööturg, millised on vajalikud nagu oskused inimestel selle 10 aastaks, mis me nagu vajama on ja kuidas AI mõjutab ja muu. Siis ta tõi välja väga selge ühe olukorra, et demograafiline olukord Eestis praegu on väga kehv, see rahvastiku vananeb ja ka väheneb, et mis see siis tuleviku tööturule tähendab. Nüüd me jõuame ka siis siit rände juurde. Et üks variant on see, et sa avad piirid, tood kõik siia sisse, aga selle tulemus on see, et mis me praktikast näeme, et ega meid eestlasi tulevikus väga siis ei ole. Ja see ei ole enam see Eesti, selle kultuuriga Eesti, et mis ta nagu täna on. Aga samal ajal oskustöölisi kindlasti peab nagu vaatama mingites sektoritesse juurde. Aga mis siis on lahendus, kui meid aina nagu vähem on? Siis ta tõigi Islandi näite, et Islandil tegelikult on olukord selline, kus inimesel ongi väga palju erinevaid rolle. Me peame arvima sellega, et sa oled võibolla koolidirektor, siis oled abipolitseinik, siis sa teed veel lastele trenni ka. Et sa nagu jagad ennast nagu mitme nagu rolli vahel. Ja see on nagu sellises mõttes tulevikus ka eestlaste meie jaoks võibolla see nagu mudel, mis nagu võibolla aitab leevendada seda rahvastiku vananemist, et me peamegi tegema nagu rohkem. Me ei ole ainult koolidirektor, vaid ma samal ajal olen, teen ka midagi nagu muud. Noh, minu jaoks on see siis ränne, et ma võin aidata riigil natuke analüüsida rändeolukorda siit ja tuua välja mingid nagu riskikohte, mis on. Mõne teise jaoks võib olla see mingi muu asi. Nii et sõnum on see, et ma arvan, et me peamegi nagu harjuma tulevikus rohkamate rollidega, kui me tahame, et eestlus ühelt poolt Eesti riik eks selline, nagu me täna näeme.
Küsin ainult nii palju juurde, kas sinu kui rändeeksperdi pilgu läbi Ukraina probleem on meil praegu päevakorrast maas või kuidas sellega on?
Ukraina puhul, mis mul on, ja on olnud au, et kui ma sattusin, läksin riigil appi kõige tulisemal hetkel, kui ukrainlasi tuli Eestisse hästi palju, et see oli üks koht, kus tuli. Ja Sotsiaalkindlustusamet siis kutsus mind ka sinna kriisistaapi appi ja ma vaatasin neid tublisid eestlasi, kes seal töötasid palehigis päevad tundi. Siis ma tulin Astangult, võtsin 3 kuud pausi ja ütlesin, et ma tulen teatud nagu ajaks, aga siis on Astangule tagasi. Sellel hetkel oli küll väga keeruline olukord, et kus me need ära nagu majutame, et ikkagi väärikalt nüüd nagu vastu võtta ja neid aidata. Ja noh, meie oma tiimiga siis, kui me sinna läksime, oli meie otsus oli nüüd, mis sellel hetkel oli, ma tean, et osates tekitas ka sellist vastu, oli see, et tuume selle laeva, panema nad laeva peale sadamas, et Tallinkiga sai koostööd tehtud ja sai nagu vastu võetud. See nagu tegelikult ühelt poolt, ma arvan, aitas meil väga palju ka nagu siis pakkuda ukrainlastele sellist suuremat tuge, sest muidu nad olid kõik hotellidesse paigutatud, aga ka riigil hakkas nagu raha otsa lõppema, et neid lõpuni hotellides hoida. Ja ukrainlased ise ka ei olnud veel jalga selles mõttes, ei olnud veel kohanenud nii hästi, et leida üüriturult olukordasid. Aga ma arvan, et tänaseks sellest sõja nagu algusest mõõdunud aja jooksul, et Eesti riik on juba nii nagu selles mõttes karjunud ja ukrainlastega ja ukrainlased on meile tegelikult täna on tööturul jälle asendamatud. Et ma ütleme, et tänu Ukrainale võibolla meil ei ole, on ka ütleme siis vajadus või ei ole nagu ütleme siis töörände poolt nii suurt survet, et me peaksime tooma kuskilt teisest kultuuriruumist inimesi, et ma arvan, et ukrainlased on meid palju nagu tänasel hetkel juba ka vastu aidanud, just tööturu nagu vaatest. No, ma ei väga loodan, et see ükskord see sõda lõpeb ja nagu ma ütlen, kui ma käisin seda kriisi juhtimas, siis ma ütlesin ühe sellise lause, ma katsun meelde tuletada, aga ma ikka vahest tuletab meelde, et mina loodan väga seda, et Putin nutab viimasena.
Nii, aga mis oleks kert, kui me teeksime nüüd meie juttudesse sellise väikese muusikalise vahe sisse ja noh, kui kõva muusikamees sa ise oled?
Muusika mulle ka nagu väga meeldib, et see on ka see, mis mul nagu kogu aeg klappides või autos või mängib ja mulle ise ennast meeldib ka vaadata sellise pilgu pealt, et kuidas ma mingitesse saandritesse oleme jõudnud, et Pärnu elus, ma mäletan noorana, olin suur punkar, siis ma olin kõva trashimees, heavy metalimees, siis ma olin väga kõva räppimees ja siis on, aga seal on, nüüd me oleme jõunud Frank Sinatrine välja, et see ütleme siis see amploa, mida ma nagu kuulan, on täiesti nagu selles mõttes meeleolust lähtuvalt. Ja siis ma ise nagu olen ikkagi, see tuleb vanusega, vanasti kuulasid võib-olla rohkem nagu meloodiat, noh okei, okay, pungis on sõnad ka nagu olulised on, et see...
Pungis meloodiat pole
keriti. Et täna ma ikkagi nagu vaatan ka väga, väga nagu selle just, mis on nagu sõnumi osa, see proovin enda jaoks nagu mõtestada. Et, ja kindlasti see, kuidas mina mõne laulu enda jaoks lahti mõtestan, ei pruugi olla üldse algse autori või laulja nagu mõte, aga see ongi kunst. Et, mis üks tubedamaid asju on see, et kuule, keegi ütleb, kuule, mis ta selle luuletusega mõtles nagu? Või mis ta nüüd selle maaliga nagu täpselt nagu mõtleb? See on tegelikult ju lauluga ka, et iga üks näeb, võtab sealt nagu oma. Et mis tal on ja siis ma vahest, mis mul on häda ja mida siis ka nagu lapsed ja ka naine kurdavad, et kui mul mingil perioodil ma leian enda laulu, see võib olla täiesti 70-ndatest, siis ma panen repiidi peale ja siis see nagu käib, ma ei tea, 10 või 15 korda järjest. Ja see on selline nagu, noh, see kuidagi on, mulle nagu meeldib.
Ja kui nüüd minna konkreetselt selle laulu juurde, aga ise sa muusikat ei tee, sul gitar ei ole kuskil tuanurgas ja ei võta hetkel kätte, kui on vaja.
Kahjuks ei tee, jah. Ja minu see laulja karjääri ei ka vist mudilaskoorist. Mul öeldi ka, et vist parem on, kui sa ei tule, et sinna mudilaskoori. Mul on selleks on kahju, jah, et ma sellist pilli või midagi sellist nagu ei mängi.
No las need laulud jäävad siis autosse kui tuši alla.
Ja, just.
Kuida sa laulad, aga las siis laulavad täna Urgu Saarlaste saates need, kes laulda oskavad ja hästi oskavad.
Ma mõtsin just selle saare elu peale ja kui ma ka Saaremale tulen, et mis mul seal nagu autos võibolla toimuma hakkab või kui ma mõtlen ja kuulan, siis minu jaoks on üks laul, mis väga seostub Saaremaaga. On Tõnis Mägi ja muusik Seifi Metsaneid, et see viisi on teinud enne Mikk Tarva. Sõnad autor on Tõnis Mägi. Ja kui ma kuulan seda laulu, siis ma Saaremaal olen, siis ma mõtlen, et see oleks nagu, kas ta äkki kirjutaski selle need sõnad siis, kui ta oli Saaremaal. See on nagu kuidagi Saaremat ise loomustab. Ma arvan, et ei olnud, ei olnud kuskil mujal üle, aga igal kui mina kuulan seda, siis ta on nagu väga selline Saaremaad, noh, minu jaoks selline Saaremaad ise loomustav. Ja mis seal on see, mis on olulised, mis sellises metafoorina minu jaoks on oluline, on seal on tuul käib läbi sellise, noh, see on põjamine, siis on ju see laulu nagu sõnum. Ja minu jaoks on ka see saarlane, on ühelt poolt nagu tuul, kes tuleb siia mandri peale, püüab hakkama saada, on vallat ühelt poolt võibolla ja siis ta läheb pärast ka koju alati tagasi sinna tuul. Ja selle laulu juures on minu mõelest üks väga, noh, minu jaoks üks lahe nagu mõte, mis ma ka elus nagu kasutan, et ära püüa tuult, et loo ruum, kus tuul tahab tulla. Ja vaat see on ka tegelikult see, et kui sa, no ma ei tea, kui Saarema saaks hakata meid püüdma, et ära mine Saaremalt ära, on ja. See on mõtetu. Aga see on küll võimalik, et ma olen see tuul, kes tahab minna Saaremale, sest seal on see keskkond. Et mulle nagu see väga meeldib just nagu ka nagu mõelda sellise tuule poolt. Ja muidugi Saaremal olles, käies looduses, mind üldse tuule jäiri. See on minust võimas, kui tuul puhub, sa näed, kuidas ta liigutab nagu loodust. Ja noh, ma arvan, ka saarlase elus tuul on mänginud väga suurt rolli, et ikka merel ei lähe, kui tuul on nagu kehv. Et on selline nagu osa. Ja lõpetuseks veel siin, see metsaneid, mis siin laulus on, see on ka ühelt poolt ju, kuhu ta kuulub. Kuhu saarlane kuulub? kas ta kuulub nüüd, ma ei tea, mandrile või saarele. Metsaneid on ka nagu selline, noh, külla ta, külas seda ei kuulu, ta on ikkagi nagu metsaosa. Ta on ka nagu piiripealne nagu tegelane. No. Saarlane ei ole küll piiripealne tegelane, aga ta on nagu ühelt poolt selline, võib ütelda, selline vaba hing. Et sa tuled saaremalt, sa tead, et sul on juur, sa tuled mandrile, sul on vaba hing siin toimetama nii, nagu sa ise õigeks pead.
Aga mis siis muud, kui kuulame siis selle Tõnis Mägi loo siia juurde kohe ära ja olgu siin kohal öeldud, et Tõnis on ju ka natuke juurtelt saarlane, tema ema on just nimelt ka ju Saarema päritolu. Pärast seda, kui oleme laulu ära kuulanud, üks teine Tõnise hea sõber Ivo Linna tuleb meile siia saatesse ka külla, aga seda puhku mitte laulma, vaid tänasele saatekülalisele Gert Valdarule mälumängu küsimust pakkuma.
Lendab, mind päikse kirsu juuksed kuldseks loob, siis sasib neid veel tuul, tuul valla tuul. Su sillerdavad naeru täis on ma, ka pilved sini taevas kordavad, sa ise oled tuul.
Tõnis Mägi Meil on täna Ulgu Saarlaste saatel külas, õigemine meie oleme tema juures külas, koolijuht ja samas ka rändet temaatikaga tegeleb Kert Valdaru. Oleme siin tööst rääkinud, võibolla räägime nüüd selles saate pooltunnis natukene Saaremaast ja saarlastest rohkemgi, aga Ivo Linna nüüd juba kärsitult ootab omapoolse küsimusega ja võin Kert sul öelda, et tänane küsimus on suhteliselt teemakohane. Kas just rände temaatikaga seotud, aga maailma poliitikaga igal juhul?
Sulle armas intervjueeritav, aga selline küsimus. Gröönimaal lähevad inuidi poisid juba 4-5-aastaselt jahile. Keda nad seal siis jahivad? Mis on nende esimene saak?
Selline küsimus. No siin Astangu koolis vist jahipidamist ei õpetata.
Meie siin jahipidamist ei õpeta. Ei õpeta. Me see aasta panime sinna välialale küll noole mängu, aga see vist ei kvalifitseeru.
See väga ei kvalifitseeru. Vastus teades ütlen, et ega sa ei pea hakkama nüüd ka mingid sellised suurulukid vaalu või tont teab, milliseid Gröönimaa loomakesi või loomi siit otsima. Võibolla, et see on isegi väikese sellise humoristliku kallakuga esitatud küsimus.
Ah soo, no võt. No ega nad, keda nad seal kütivad siis? Lumememmesid äkki?
Ei, jääme ikka nende olevuste juurde, kellel on ikkagi võime liikuda ja liigutada ennast. Ja...
Okay, kas võib olla mingi sellist kultuuriliselt omale, et kui nad on alles nii pisikesed, et nad võivad ka siis pisikesi olendeid, pisemaid nagu olendeid ka kütida, et kas ülgepojad?
Kui juba Gröönimaa, et siis võiks olla midagi sealt merest otsitav, aga ta ei ole merest otsitav. Ta ei ole merega seotud. Kuigi tegemist on ju maailma suurima saarega.
Äkki seal midagi nii väärtuslikku, mida praegu, mille pärast Trump tahab nagu seda Gröönimaa
tähendada? Oi ei.
Hästi võtud saladus.
Oi ei. Seda mitte.
Okay. Mida nüüd küttima lähevad siis? Aga seda loomad?
Ei ole ka ainuüksi Gröönimaa loomased. Sina oled nende küttimisega samuti tegelenud ka siis, kui sul kodus jahipüssi ei ole või isegi, ma ei tea, lapsepõlves. Okay. Kulka ilmselt seal pikka tänaval poistel ikka oli ka kuskil tagataskus olemas.
Okei. Okay. No aga kas mingit, no me ära kulkaga me neid ei püüdnud, aga ma korra pakun mingit hiiri, rotte.
No teatud mõttes liigud õiges suunas, aga mitte veel väga lähedal ei ole.
Mm-hmm. Äkki on jänesepoeg, ei ole. Läks eemale.
Jällegi, jah, pigem jänes on selline, keda sa ju ülemära tihti ei näe, aga vaat Nende olevuste puhul on nad sul ikka tegelikult pidevalt silmes.
Äkki mingit kajakad või?
See läheb selles mõttes kokku jah, et tegemist on lendavate olevustega.
Lendavate olevustega. Eks see nooruses, ma mõletan, Saaremaal oli palju kajakaid ja see... Ma saan nüüd öelda, ma nägin, et Rakulkaga lasti. lendavad olendid, kajakad ei ole.
Ma ütlen sulle viimase vihje veel, et nad on kuradi tüütud. Jah.
Sääsed on tüütud. Aga kuidas sa nelja aastane seda küttima saadad? et sääsed on tüütud, porikärbsed. Nii. Siis rohutirtsud, no Gröönimaal, kus need rohutirtsud muidugi saavad, see on ajude oma trikke. Ivala pole...
Ei ole häbi.
Ei ole häbi alla anda.
Jah, ma nüüd mõtlen kogu aeg, et kas ma peaksin sulle ütlema, et õige vastus kõlas juba siin millalgi vahepeal. No lasta siis olla pealegi. No pool punkti hea nii-öelda peale hakkamise pealt. Mida õpilased kuulevad veel saadet ja ütlevad, et näed direktori juhanud küsimusele vastata, et olgu küll, et Ivo Linna oma.
Jah, okei. Okay.
Aga las siis Ivo vastab selle õige vastus ära.
Need on sääsed.
Sääsed? Ma nagu ütlesin ja siis tõmbasin vee peale.
See ei saa ometi olla.
Jah, muidugi. Õrra mõtsin isegi sääsed.
No küllap. Ma ei tea, kas sina oma lapsi oled õpetanud sääski püüdma, aga ju nad on sellest ise ka aru saanud, et eks nad sellest vastikud on ja tüütud on.
Ei, ma arvan, et see on kuidagi tund loomulikult vist, et sa, kuna sa oled, vaata, kui sul on ikka ema isa on kõrval ja sa näed, kui on sääsk, mis teeb, kuidas ema isa käituvad, siis sa see on loomulik, et sa ei pea seda siis õpetama.
Instinktiivselt teed järele, nii
ja,
nagu nemadki just, teevad.
Just, et see on nii.
No mis pilguga sa seda Gröni matemaatikat praegu vaatad üldse, kui jättes nüüd sääsed kõrval inuiidid ja... Ja kui mõelda selle peale, et seal on ju ainult kuskil 50-60 tuhat inimest, noh, see on...
Noh, see on Pärnu suurune.
Pärnu suurune, just.
Ja, see on natuke suurem, mõtleme rahvaartu. Ei, noh, kas ta nõutuks teeb? Mis, noh, nõutuks teeb see, tänan on nagu see olukord ikka, aga mis kõik nagu toimub. On. Et see ka Ameerika käitumine nagu on Ukraina suunas teeb nõutuks on ühelt poolt. Et aga vaata, selle on jälle nagu see asi, et kui sa poliitikas oled, et sa nagu ei tea ju kõike nagu hoogusi, et mis seal nagu see mäng on, mida nagu väljapoole kommunikeeritakse on ja mis nad siis nagu tagahoogused on, et mis see nagu päris on, aga kui me nüüd Gröönimast tuleme jälle nagu tagasi, siis tõesti teeb nõutuks, et miks nii, aru saamatu on.
Et noh, samamoodi võiks ju keegi suur riik öelda, et aga nüüd see on nüüd meie.
No Saarema on meie. Jah. Et, noh, ütleme näiteks, ma ei tea, kes see, noh, ütleme siin, ütleme, et Saarema on meie, noh.
No rootsused, seda ilmselt ei tee.
No, aga kui ütleme näiteks ameeriklased ütlevad, et tahate abi Venema vastu, siis Saarema on meie.
Noh. No Ruhnu puhul isegi saaksin aru, eks ole, et seal ju omal ajal see põlisasurkond oligi ju, olid peaselikult rootsused, noh, või Vormsi, see on Rootsi külad siia maani alles, eks.
No eks ma ikkagi loodan, et jääb nii nagu praegu olukord on, aga noh, me elame täiesti sellisel ju ärevalla ajal, et väga ei oska siin senaariumid ette kirjutada ega ka näha, mis kõik juhtuma võib hakata.
Oma lastel oled pidanud ka noh, selgitama neid ilma asju, kuidas nad siin käivad, et vanem poiss on sul juba vist käib ülikoolis.
Vanem poiss käib ülikoolis, just õpib majandust esimesel kursusel.
Ja kaksikud?
Kaksikud käivad nüüd 7. Klassis Gustav Adolfi gümnaasiumis. Et nad on ka sellest väga uudisimulikud ja ikka vahest selgitame ja arutame, et nad küsivad aktiivselt, et miks nii. Et lastel on ka sellest küsib, et kes on halb. Siis ma ikka püüan nagu mitte alguses kohe vastata, kes on see halb või paha. Et püüadki nagu arutada taga need erinevate asjade juurde. Et meil just alles iljuti soiditi kodus Kalamajas seina peale, et see jõe loosung on. Et siis ka küsiti, et kes, miks see siis nüüd niimoodi kirjutati, et kas siis Iisrael on paha või?
Ilma asjad on keerulised. Noh, keegi pole öelnud, nad peavad lihtsalt olema, aga... Kui need kunstlikult veel keerulisemaks tehakse, siis on seda halvem. Sinul on jäänud midagi lapsepõlvest äkki tegemata. Äkki vaataks jalgpalli poole.
Jalgpalliga. Ja, ma mängisin jalgpalli ja, kuskil 8. Klassin ja väga aktiivselt. Aga no, siis tulid muud huvid nagu selles nooruses kipuvad tulema. Ja ma olin üsna nagu iseseisev olen saanud olla, et võibolla kui oleks olnud selline isa natuuri kõrval, kes ütleb, et poiss, praegu hetkel pead käima, et vaatad veel, et siis ma oleks võibolla edasi mänginud, aga sel hetkel ma seda ei teinud ja tekkisid diskod ja sellised peol käimised ja siis ma noh, ütleme võibolla, kui ma siis ma nagu kirjeldasin varasemalt siin, et kui ma jõudsin sütavakasse, siis nagu elu nagu läks nagu uuesti rahulikumaks. Aga siis see jalgpall enam nagu plaanil ei tund. Aga võibolla see on sealt, ma ikkagi jälgin väga ja mu enda mõlemad pojad mängivad jalgpalli nii vanem kui ka noorem. Aga kui nüüd küsida seda, et kas ma nagu olen nagu väga kurb selle tõttu, ei ole. Et ma ei oleks
pelet ei oleks
pelest ei oleks minust saanud Maradonat, mul oli suur fänn, oli Maradona fänn, on ju. Minust seda poleks nagu saanud ja seda kurbust ei tunne. Küll aga mis on see, mida minust võiks isegi nagu spordi puhul nagu rohkem rääkida ja ka jalgpalli puhul. Aus vastus on see, et ka täna paljud noored, kellele võibolla jääb nagu noh, see trennidest ja muudest nagu muljate jõuate kindlasti sinna kuskile tippu. enamus nendest nagu ei jõua. Aga mida me saaksime teha on see, et me võiksime ikkagi ju ka väikse riigi hoopis eesmärgiga seada, et need noored läbi spordi teadlikult nendest kasvavad ägedad inimesed, kes on disiplineeritud, kes on nagu töökad, kes on sotsiaalselt aktiivsed ja on noh, oskavad oma eluga nagu edasi minna ja teada. Et mina arvan, et see Eesti nagu spordis kui sellises ka selles profispordis võiks seda poolt olla tunduvalt nagu rohkem. Sest noh, kui ma vaatan oma vanema poisi nagu näitele, niin jah, tema sai Tartu ülikooli sisse. Aga väga paljud ei saa ülikooli sisse. Mis nad siis tegema hakkavad? Et Pelet ja Maradonat nendest ei saa või Ronaldot on ja siis nad alustavad nullist. Või on see, et kui sa oled juba 25-aastane, sul tuleb suur mingi tõsine vigastus, kus sa ei ole ka enam klubidele nagu vajalik, mis sa siis tegema hakkad. Et selleks hetkeks võiks olla ikkagi teatud oskused noorele juurde antud, et see annab nagu sellise, ma arvan, ka spordi tegemises, profispordimises, mentaalsemas pooles noorele sellised teadmised, okei, kui mul on see vigastus või mul ei tulegi hästi välja, mul on alati tagumine tee olemas, kuhu ma saan nagu minna. Ja nüüd talas tagasi, okei, minust ei saanud head jalgpallurit, aga see, et ma käisin trennis, see oli just see, mis andis distipliini, ma sain väga palju häid sõpru, kellega nagu suhelda ja kindlasti inimesena see aitas mind edasi, kui see, et ma oleks jäänud lihtsalt võibolla koju ja ei oleks nii aktiivne olnud.
Meeskonna tunnetus ka, eks ole?
Jaa.
Kert, aga kuidas sinu suhted Saaremaaga siis on? Kui sageli sa seal käid, kas sulle need asjad lähevad korda, mis seal toimuvad, kas saad sa kuidagi ka saalasi oma teadmiste, tarkuste ja võimalustega aidata, kui selleks peaks vajadust tekkima või keegi küsib sinu käest?
Jaa, kõige kurvem ongi see, et ega Saaremale praegu ma väga sageli ei satu. Ma ikkagi suvel püüan nagu käia on ja... Ja kindlasti siis, ütleme siis, suguvõsa üritustel, kui on neid, seda võiks olla nagu rohkem. Ma ise nagu oma vaimusilmis ikkagi nagu väga, mul on vähemalt unistus, et kui see on veel vanemaks ja lapsed on suured ja et äkki siis Saaremaal on jätkuvalt see koht, kuhu ma saan lihtsalt minna.
Nagu väike maakodu.
Väike maakodu või ka jätkuvalt oma sugulaste juurde on ja. Ja võtta raamat minna kadakate vahele ja vaadata seda tuult, mis puhub võimsalt on. Et see unistus mul on ja ma seda nagu hoian endas, et see on see, et seda kontakti nagu hoida. Aga teiselt poolt jälle tuleb nagu ka endale nagu aru anda see, et tegelikult ju see, et kui saarlased ikkagi tulevad nagu mandri peale, see on ühelt poolt ka nagu ikkagi oluline ka saare, ütleme, edukuse vaates võib nagu öelda. Ma toon siin ühe näite, et meil on väga hea koostööpartner Loovi ametikool Soomes, kelle nagu peakontor on Oulus. Ja siis nad ütlesid, et nad tegid ka kontori Helsingisse. Just sellepärast, et elu ja otsused käivad seal. Ehk ka siin, kui nüüd saarlane tuleb Tallinnasse, läheb poliitikasse või ta on siin aktiivne nagu ärimees, mis või mingi muul moole aktiivne. Läbi selle ta tegelikult saab mõjutada ju ka elu Saaremal. Ma arvan, et kui võtta Kalle Laaneti ja kuidas ta on nagu võidelnud Saarema asjade eest, see on nagu hea näide ja need poliitikud on ka veel. Kindlasti on Saarema võidab sellest, kui poliitikas on näiteks saarlasi, kes aitavad siis seista Saarema eest ja kui võibolla on arutelud mingite europrojektide või mingi suurtamata rahastuste osas, siis nad aitavad Saarele neid vahendit.
On nad siis aidanud? No, Urve Tiidus panen sinna samma kõrvale.
No ma usun, et ikkagi paljud on aidanud. Aga no, mis ma tahaksin siia veel nagu juurde tuua nagu selle, et kui poliitik saab nii aidata, siis teised saarlased saavad nagu aidata ka kindlasti nagu teadmiste osas, no, näiteks oskuste osas. Et no, kas see on siis no, näiteks ka, miks mitte saarte häälde arvamuslugusid kirjutada või püüda nagu nõustada siis mingitel teatud olulistel teemadel saare kogukonda. Et see on ka, ma arvan, üks nagu väärtus ja kui me vaatame, on ju ka maailma kontekstis, näiteks iirlasi on ju, keda on Ameerikas väga palju, ka siin on võimalik nagu mõjutada, noh, need näited, kus sa näed, kuidas sa saad mõjutada oma kogu, et sinu kogukonnal nagu läheks hästi. Nii et ma arvan, et see on kindlasti ka saarlaste huvides, et mandri peal oleks neil selline ühine nagu löögirusikas, et kus ollakse küll mandri eestlaste keskel, nagu öeldakse, aga seistakse saarlaste huvide eest.
Sild, Nuhuma ja mandri vahel võiks olla ka selline aktuaalne teema, mille üle peaksin kõvasti lokku lööma ja suuri rahasid kuskilt välja pumpama.
Minul on nagu raske siin nagu selles mõttes õppult nagu nõu andavad, et see, no, ma ütlen kindlasti oma arvamus.
Ma küsin oma arvamus.
Ma mõtlen, noh, minul on see kerge arvamus välja olnud, aga minu arvamus ei tugine nendel saarlastel, kes iga nädal sõidavad mandrile on. Et ma ei tea, mis nemad nagu arvavad, et seal võib nende jaoks võib-olla see sild on nagu hästi oluline. Minu jaoks, kes täna ei ole ennast sellega seotud, siis noh, minu jaoks ei ole probleem, et silda ei ole. Küll aga praami ühendus peab jätkuvalt olema ikkagi väga hea kvaliteediga ja siin on küll küsimus, kas saarlastelt, kes nagu elavad Saaremaal, peaks võtma seda tasu. Ta on ikkagi, me võime ka praami käsitleda kui sillana pikendusena. Et see on küll minust mõttekoht, et ikkagi, et saarlastele võib-olla peaks olema praami sõit tasuta. Kuigi ma ei tea, kas ta praegu ei ole.
Ei, just. Seal on küll soodustused, aga...
Ma mõtlesin, lihtsalt, ma tean, et ei ole olnud, aga siin vahepeal oli ikkagi need ideed käiakse välja, et viimast seisu lihtsalt ei teanud. Aga silla osas on ju veel ka valida see, et kas alati minust, kui on saar on nagu ikkagi ütleb nagu sõnast, et on nagu eraldatud natukene, kui sa sinna teed suks suure silla, et noh, siis nagu mingi osa saare võlust ju kaub ära.
Milla siis Kert oma juurte juurde tagasi läheb? Sinna tagasi minna, kus ilma peal oled tulnud.
Mul on see unistus, et ma kunagi vanaduspõlve ikkagi veedan nagu Saaremaal. Et seal on minu nagu juured, seal tunnen ma ennast hästi, seal tunnen ma ennast turvaliselt ja kaitstuna. Et kas see nagu unistus täitub, ei tea, aga vähemalt on hea meel, et see unistus ei ole kuhugi kadunud. Et väga paljud asjadega on niimoodi, et sa võid unistada ühte asja, aga nad kuhugi kaavad. Mind on see saatnud pikalt, see unistus, ja ma hoian seda, et ühel hetkel ma olen saare peal tagasi, ma saan minna, võtta raamatu, saan minna mere äärde, saan tunda seda, kuidas see saare tuul näkku puhub, see on seal on oma nagu võlu.
Kas ta on midagi erilist või?
No minu jaoks on. See on kuidagi märk. See on midagi märki, et tere või... ja tormistuult on ka vaadata nagu äge. Eriti kui ta näiteks sa vaatad neid kõrke päid, mida see tuul liigutab või ta nagu tekitab ju liiklust juurde. Et see on. Ja ma loodan väga, et minu lapsed ja lapselapsed tulevad siis oma siis isale või vanaisale
saada.
Külla. Ja võib-olla mõni ei lähegi tagasi. Mandrile siis ma mõtlen.
Jaa. Kert, aitäh tänase jutuajamise eest. Meil siiski nii palju veel aega on, et sinu teine muusikaline pala siia saatesse mängida kuulajate ja sinu enda rõõmuks.
Kui esimene iseloomustas sellist Saaremaad minu jaoks, siis teise pala, mis ma välja valisin, on... Massive Attacki Unfinished Sympathy. Et see on ka olnud selline laul, mis on minu jaoks nagu ajas kasvanud minu sisse. Et ma mõletan, kui ta seal kunagi MTV-d vaatasin, nad tuli, et siis ma ei saanud sest üldse aru. Et ma võib-olla kuulasin ka siis räppi väga palju ja trash metalit, et mis viiulid ja mis keelpillid, et miks need seal peavad olema ja miks see naine seal videos siis kõnnib lihtsalt ühtse nagu voona kuhugi. Et nad täiesti mõistatamatu aru ei saanud. Aga see on nagu iga inimese kasvamisel, kui mingil hetkel kuulad jälle uuesti ja siis ta saab sulle nii nagu lähedaseks, et enam lahti ei lase. Et mulle nagu selle laulu juures meeldivad õudselt selline repliik nagu seal on, et kuidas saab olla päev ilma ööta. Ja see nagu saadab ka mind, kui ma nüüd Eestis vaatan jälle mingid olukordasid, et räägitakse nagu ühte, käitutakse teistmoodi. Et kui ma päeval räägin niimoodi, et siis ma öösel võin teha hoopis teistmoodi asju. Tegelikult see on ju tervik, et ei ole võimalik, et on sul nagu hing ilma mõistuseta või keha ilma südameta, et on küll võimalik, aga see ei ole nagu õige asi. Nii et mind see kõnetab nagu väga ja ma väga soovin, et Eestis oleks nii, et päev on koos ööga ja me teine teisest peame nagu selles mõttes lugu, kui me midagi räägime või mingit seadusi vastu nagu võtame ja hoiame kõnelist.
Aitäh heade sõnade eest. See oli Kert Valdaru, kes täna Ulgu Saarlasena Kadi raadios üles astus. Nädala pärast on juba uus saade, uus külaline kohtumisele.
Aitäh, et kutsusite. Oli väga meeldiv.
Saarlased.